بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام محترم تماشاچılar، هر وقتınız خير olsun. Fik saati verilişinde sizin bize gönderdiğiniz şer'i sualları cevaplandırırız. Birinci sual belədir. Salam. Daimi əqddə mehriyəni təyin etməsək əqd düz olar mı? Məsələn, əqddən sonra mehriyəni təyin etmək olar. Əgər təyin etməsək, əqd səhihdir və sonradan təyin edilən mehriyənin təsiri yoxdur. Lakin qəhri olaraq, yəni qeyri-ixtiyar olaraq mehriyə təyin edilir. Belə ki, həmin xanımın mehriyəsi həmin məntəqədə nə qədərdir? İndi ola bilirsin, məkan baxımından fərq edə bilər. Müəyyən məntəqədə deyək ki, həmin xanımın mehriyəsi 100 qram qızıldır. Başqa bir məntəqədə 70 qram qızıldır. Və mümkündür elə bir məntəqədə o xanımın mehriyəsi 100 qram qızıldır və başqa xanımların mehriyəsi 80 qram qızıldır. Məsələn, onun yaşayış tərzinin əsasında mehriyələri müxtəlif ola bilər. Mehrul misl deyirlər, mehrul misl. Mehrul misl budur ki, yəni onun mislinin mehriyəsi özü özlüyündə təyin edilir. Növbəti sual. Əgər bir xanımın atası və ata tərəfindən babasının həyatda olmazsa, xanım əqd kəsmək istədikdə kimlə icazə alsın? Anasından, qardaşından icazə almalıdırmı? Xeyr. Artıq atası və ata tərəfindən olan babası həyatda deyilsə və yaxud əl çatmazdırsa, heç kimin ona vilayəti yoxdur, özü müstəqildir və heç bir kəsin icazəsinə ehtiyac yoxdur. Salam, əleykum salam. Biz dönər yerində işləyirik və əti vəhhabilərdən almaq istəyirik. Bu iş icazəlidirmi? Bunun da heç bir işqalı və iradı yoxdur. Olar. Salamun aleykum, aleykum salam. Mən restoranda işləyirəm, otellərə yemək çatdırıram. Bəzi yeməyi çatdırdığım adam mənə əlavə pul verir. Həmən pulu özümə götürə bilərəmmi? Bəli. Həmən pul sizin özünüzündür. Yəni, o sizə verir onu. Yəni, mən belə düşünürəm, əgər həqiqətən sizə verirsə. Adət budur ki, yəni o zəhmət çəkib qapıya gətirirsən, əlavə olaraq pul verir. Çünki restoranın özünün qiyməti var, qiymətini də alır. Və sizin heç kimə yeməyə ehtiyac yoxdur, o pul sizindir. Paltar yuyan maşında bəzən nəcis paltar atırıq. O paltar təmizdirmi paltar yuyanda? Bəli. Bəzi müştəhidlərin istiftaatlarında heç bir şərt olmadan yazıblar ki, bəli, pakdır, pakidir. Məsələn, Ayətullah Sistanın istiftaatında bu cürdür. Bəzi müştəhidlərin istiftaatında bu dediyim şərti yazıblar, yəni cavabında. Və mən bir ortaq nəticə inşallah gələcəm. O budur ki, diqqət edin. Birinci görək ki, nəcis paltarı biz necə suya çəkməliyik? Nəcis libası necə suya çəkməliyik? Diqqət edin, xahiş edirəm. Nəcis libas əgər bövlə, yəni sidiklə nəcis olubdursa, sidiyi apardıqdan sonra ya sidiyi quruduqdan sonra iki dəfə onu suya çəkmək lazımdır. Hər iki dəfədə də onun suyunu çıxarmaq lazımdır. Yəni normal şəkildə az suyla bu şəkildə. Amma kürlü suda yusaq, bir dəfə kifayət edir. Yuduqdan sonra onu sıxıb suyunu çıxarmaq lazımdır. Görək, paltar yuyan maşın bu şəkildə iş görür. Əgər bu şəkildə iş görürsə, yəni bu işi görürsə, kifayətdir. Həm az suyla yuya bilər onu, həm kürlü suyla yuya bilər. Amma bu şərtdə ki, bu dediyimiz riayət olunsun. Məsələn, mən bəzən görürəm, bəzi paltar yuyan. Bu bir misal. Bir də mən bir sizə misal vurum, bunu da deyək, sonra keçək paltar yuyanmışdır. Məsələn, bir teşdir, bir qabdır. İçinə bir nəcis paltar atmışam. Bir istəkən su tökürəm onun içinə, siz cavab verin. O su nə olur? Cavab budur ki, nəcis olur. Suda nəcis olur, paltar da nəcisdir. İkinci istəkən suyu tökürəm ona. Yəni, nəcis suyun üzərinə bir istəkanda paç su əlavə oldu, o da oldu nəcis. Əgər bu minvalla mən bir ton su da ona əlavə etsəm, hamısı nəcisdir. Buna da diqqət edin. Yəni, bunu müştəhidlər də risaləsində yazıb. Sanki bu məsələ var risalədə ki, bir buzdur. Sonra o buz yavaş-yavaş əriyir. Buyururlar, o tövlükdə nəcis olur. Yəni, tədrizlə Bir-birini, sular bir-birini o nəcis su bu əriyən su ilə nəcisləndirir. Bəs görək paltar yuyan maşın hansı işi görür? Mən bəzən görmüşəm paltar yuyan maşınlar azca nəcis paltarın üzərinə su buraxır, dayan. Sonra o su fırladır, dayanır. Bir az da su buraxır, fırladır, dayanır. Hey bu suları əlavə edir. Əgər o paltar nəcisdirsə, bir-iki stəkan qədərində su buraxır, fırladır, o edir nəcis. Yenə bir-iki stəkan su buraxır, fırladır, onu da edir nəcis. Bu minvalla nə qədər su ora tökülürsə, olur nəcis. Bu heç, bu başlamaz. Bəzilərinin iddiası budur ki, yox, sonda paltar yuyan maşın bu işi görür. Bir dəfəyə su buraxır onun üzərinə. O da kürü suya müttəsildir, bir işi bitki vəsildir, birbaşa su buraxır. Bəli, bu birbaşa su buraxmaq o qədərdir ki, yəni paltar yuyan deməli su buraxılır və gəlir bütün libasın, nəcis libasının hamısını əhatə edən qədərindədirsə, bəli, heç bir işqal yoxdur, pak edir. Bəs nəcis libasdır, bir dəfəyə kürrə bağlanmış su gəlir, hamısını onun tutur. Sonra o da fırlanır, suyu buraxır. Az su da olsa hətta, iki dəfə bu şəkildə edərsə, kifayət edər. Əgər əlbəttə bu övrlədir. Yox, qanla olsa ki, bir dəfə də kifayətdir hətta az su da. Amma bu şərtlə diqqət edin. Nəcisi yarısın deyil ha, 8 kilo paltar atmasınız, 5 kilo paltar atmasınız, 3 kilo. Söhbət budur ki, onun əndazəsini tutsun. O qədər kür su ardı dayanmadan birbaşa ona əlavə edilərək hamısını əhatə etsin, sonra fırlansın, suyu buraxsın, paçdır. Əgər bu şəkildədirsə. Ona görə də bəzi müştəhidlər buyururlar ki, paçdır. Çünki qənaətə gəliblər ki, bu şəkildə pak edir. Bəziləri də bu şərti qoyublar ki, yəni mən bu sonda dediyim, əgər tam şəkildə əhatə edirsə bir dəfəyə. Və bunu da qeyd edim ki, mümkündür bəzi paltar yuyan maşınlar bəzilərindən fərq etsin, onların funksiyaları fərq etsin. Hətta bir paltar yuyan maşının müxtəlif funksiyası fərq etsin. Bəzən elə formada su buraxsın ki, hamısını əhatə etsin. Bəzi, məsələn, qurmalarında elə şəkildə olsun ki, etməsin. Onu siz özünüz inşallah müşahidə edin, görün hansı tərzdə quranda bu dediyim suya çəkmə prosesi şəri qaydada düzgün gedir. Paltar yuyan maşınları da fərq edə bilər, paltar yuyan maşının arasında olan onların qaydaları da fərq edə bilər. Həmçinin bir fərq də ola bilər. Mümkündür, mən bir kiçik dəsmal atmışam, bu tez islana bilir. Onun buraxdığı su bunu isladır. Bir də var ki, 10 kiloqram paltar atmışam ki, xeyr, bunu islada bilmir. Ona görə ehtiyat edin, siz az-az atın, əgər nəcis olarsa ki, inşallah pak etsin. Bu da paltar yuyan barədə olan su. Növbəti sual. Salamun aleykum, aleykumussalam. Mən bir yerdə işləyirəm, amma iş yeri mənə iş yerində namaz qılmağa icazə vermir. Mən gizli namaz qıla bilərəmmi? Bu halda yer qəsbi sayılır. Əgər onun şəxsi mülküdürsə, bəli, şəxsi mülküdürsə, yəni özünündür, öz ixtiyarındadır, şəxsi icarə edibdir, ya öz şəxsi mülküdür, oranın müdürü ağası odur, bəli, siz onun izni olmadan namaz qıla bilməzsiniz. Amma xeyr, o orada müdüriyyət təyin edilibdir, mülk başqasındır, idarə edən odur. Orada namaz qılmağın işqalı yoxdur. Hər halda onun öz mülkü olarsa, onun öz şəxsi icarəsi olarsa, siz onun izni olmadan namaz qıla bilməzsiniz. Yaxşı, sonda nə etməlisiniz? Sonda, çünki ya namazı tərk etməlisiniz, ya işi tərk etməlisiniz. Namaz daha da əhəmiyyətlidir işinizdən. Ona görə vacibdir ki, işinizi tərk edəsiniz. Şahmat, bilyard, şaşqının hökmü nədir? Bəli, bunu başqa sualda biz cavablandırdıq. Bunlar əgər qumar aləti deyillərsə, oynamağın işqalı yoxdur. Qumar aləti sayılırlarsa, haramdır. Salam, əleykumussalam. Əgər mən səfərə getsəm 22 kilometr Amma geri dönmək qəsdim olmasa, bu halda namazım tamamda, namazım tamamdır ya qəsr? Yəni geri dönmək qəsdim yoxdur, təkcə getmək qəsdim var. 22 kilometr getmişəm. Sistanı və Xamnə ağanın rəyi lazımdır. Bütün müçtəhidlərin nəzərinə bir tərəfli, ümumiyyətlə ya bir tərəfli 45 kilometr ya 44 kilometr getməlisiniz, ya gedib bunu bu qədəri gedib qayıtmalısınız. Əgər bir tərəfə nəinki 22 kilometr, hətta 40 kilometrdə getsəniz qayıtmaq fikriniz olmasa, namazınız tamamdır. Müsafir hökmündə deyilsiniz. Növbəti sual. Zəlzələni hiss edən kimi ayət namazı qılmalıyıq? Bəli, zəlzələni hiss edən kimi vacibdir ki, ayət namazı qılınsın. Yəni, yubatmaq caiz deyil. Amma hər zaman insan yubatsa, hər zaman əda niyyəti ilə qılmalıdır. Zəlzələ namazı qəza olunmur. Ramazan ayında oruc tutmayan şəxs təkcə kəffarə versə kifayət edərmi? Yəni, olar ki, qəza orucu tutmayaq, təkcə kəffarə verək. Xeyr. Bu, əlbəttə, bir təfsilatı var. Bəzi şəxslər vardır ki, üzürlü səbəbə görə tutmurlar. Məsələn, xəstədir. Özü xəstədir, tuta bilmir. Belə olan halda təkcə kəffarə verəcək. Əlbəttə, o kəffarə də deyil, fidyədir. Fidyə verəcək. Bu şərtlə ki, növbəti Ramazan ayına dək tuta bilməsin, imkan olmasın. O xəstəliklə əlaqədar imkan olmasın. Yəni, xəstəliyi uzadılsın. Məsələn, bəzi diabet xəstəlikləri belədir. Ümumiyyətlə, bilirlər ki, tuta bilməyəcəklər. Həmişə belədirlər. Nə Ramazan ayında, nə Ramazan ayından sonraki aylarda. Bunlar təkcə fidyə verirlər. Yəni, hər bir gün üçün bir müttəam verirlər fəqirə. Yəni, 750 qram arpa, buğda, un, çörək, xurma, kişmiş və bunlardan verir. Və qəzası da yoxdur. Amma bəziləri vardır ki, qəzası vardır kəffarədən əlavə. Məsələn, südəmər uşağa süd verən ana fidyə verəcəkdir. Əgər tuta bilmirsə, sonradan qəzasını da yerinə yetirəcəkdir. Və həmçinin o şəxslər ki, bilərəkdən oruç tutmurlar. Onlar kəffarə verəcəkdir, qəzası da onlara vacibdir. Növbəti sual. Balığın başını və beynini yemək olarmı? Bəli. Heç bir işqal yoxdur balığın başını və beynini yemək. Ola bilsin ki, bu sualın mənşəyi budur ki, heyvanlarda yeyilən haram, yeyiləsə haram olan üzvlər var. Onlardan biri beynin içində olan bir noxudcuqdur. Bir düyüm vardır ki, onu yemək olmaz. O yalnız dörd ayaqlı heyvanlara aiddir. Başqa sözlə desək, nəhr və zib olan heyvanlar, dəvəyə, inəyə, qoyuna, camışa, keçiyə bunlara. Amma quşları da yemək olar, quşun da başını yemək olar, heç bir işqalı yoxdur. Və balığın da başını yemək olar, heç bir işqalı yoxdur. Halal balıqlar hansılardır? Balina əti və ağ balıq ətini yemək olarmı? Halal balıqlar üzərində pulcuğu olan balıqlardır və istər o balıqların pulcuğu göz ilə müşahidə olunsun, istər göz ilə müşahidə olmasın, məsələn, mikroskopla müşahidə olunsun, yenə də pulcuqlu balıqlar sayılırlar. Həmçinin istər həmişə pulcuq onun üzərində olsun, ya bir dövrün, fəslin bir fəsildə olsun, başqa bir fəsildə olmasın. Deyirlər nəql edilənlərə görə, bəzi balıqlar var ki, təzə uşaq olan halında balaca balıqdır, pulcuğu var, böyülükdən sonra o əsəbi hirsli balıqlardır, özlərini qayaya vururlar, pulcuqları tökülür, buyurlar, bu balıqlar da halaldır. Hər bir pulcuğu olan heyvan suda yaşayan heyvanlar halaldır, pulcuğu olmayanlar haram, pulcuğu olmayan balıqlar və sair su heyvanları haramdır, o cümlədən balina. Və yaxud, məsələn, nəhəng balıqlar vardır ki, onların pulcuğu yoxdur. Ağ balığa da siz baxın, bunların müxtəlif növləri var. Deyirlər ki, bəzi növlərinin pulcuğu var, mən onu tanımıram. Və siz baxın, görün, təhqiq edin, araşdırın ki, pulcuğu olan balıqlar olsa, yeməyin işqalı yoxdur, əti halaldır. Sual belədir. Əgər xəstəliyimə görə Ramazan ayının orucunu tuta bilməsəm nə etməliyəm? Bəli, elə bu sualdan, öncəki sualdan artıq sualın cavabına məlum oldu ki, siz əgər növbəti Ramazan ayına qədər, yəni bir ildən sonraya dək bu xəstəliyiniz davam edərsə, artıq həmin ilin qəzası boynunuzdan düşür. Yalnız boynunuzda fidyə vardır. Yəni hər gün üçün 750 qram kişmiş, xurma, un, çörək fəqirə verin. Xeyr, əgər arada sağalmısınız, məsələn, bir aylıq oruc tuta bilərdiniz, vacibdir ki, oruc tutasınız. Əgər tutmamısınızsa, yenə də qəzası sizə onun vacibdir. Növbəti sual belədir. Salam, əleykum salam. Xahiş edirik, daimi və müvəqqəti əqdin şərtlərini deyin. Bəli, bu barədə biz ötən verilişdə də söhbət etdik. Şərtləri bundandır ki, qız və oğlan razılaşsın bu əqdə və kimsə onları məcbur etməsin və xanım bakirə olarsa atasının ya ata tərəfdən olan atasının izninə də ehtiyac var. Bu onun əsas şərtidir və təbii ki, şəri əqdə də ehtiyac vardır ki, səhih oxunmalıdır. Əgər qadın və kişi zaksdan boşansalar, molla yanına gedib talaq almağa ehtiyac varmı? Bəli, bütün müştəhidlərin nəzərinə zaksdan ayrılmaq kifayət etmir. Vacibdir ki, talaq verilsin. Vaxtımız bitdi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.